Oddný Harðardóttir veitir andsvar.
Já, virðulegi forseti, vegna orða háttvirts þingmanns hér áðan sem að talaði ítrekað fagleg vinnubrögð, get ég tekið undir það að málefnin bæði báru brátt að sem að hún gagnrýnir hér, en það er hins vegar þannig að ef við hefðum látið enn eitt árið ríkisábyrgðarnar standa fyrir utan efnahagsreikning, hefði það borið vott ófagleg vinnubrögð. Það í takt við eðlilegar og góðar reikningsskilareglur að láta þess að skuldbindingar fara yfir í efnahagsreikning og fara með hann eins og aðra skuldbindingar ríkissjóðs. Engar greiðslur úr ríkissjóði eiga sér stað í tengslum við þessa ráðstöfum. Heldur engungum að ræða gjaldfæslu í ríkisreikningi. Og það mikilvægt að það komi fram vegna þess að hér talar háttvirtur þingmaður eins og við höfum verið að dreifa út 24 miljörðum tæpum. Og varðandi íbúðalánasjóð, þá er þar sama á ferðinni. Það hefði ekki búið vott fagleg vinnubrögð þingsins ef við höfum ekki komið til móts við eiginfjárstöðu og vandræði sjóðsins og ef við gæfum ekki heimild þannig að íbúðalánasjóður geti tekist á við það eins og aðrar bankar og aðrar og lífeyrissjóðir í því að leysa skuldavanda heimilanna.
Háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Unnur